ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ነቲ ዕለት 11 ናሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ኣማዕድዮም ቅድም ክብል ዕለት 9 ናሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ ሃገሮም ህዝባዊ ምርጫን ምርጫ ርእሰ ብሄርን ምርጫ ሓዳሲ ኣባላት ቤት ምኽርን ከምኡ ድማ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 79 ንምሕዳስ ዝምልከት ድምፂ ህዝባዊ ውሳነ ዝካየደሉ ዕለት ምዃኑ እውን ዓብዪ ግምት ብምሃብ እቲ ምርጫ ሰላማውን ግልፅን ክኸውን ፃውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ የመልክት። ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ደጋጊሞም ህዝባዊ ምርጫ ሰላማውን ግልፅን ክኸውን እንክብሉ ዘቕርቦ ዝነበሩ ፃውዒት ደጊሞም ዴሞክራሲ ብቐዳምነት ህዝቢ ናይ ምድማፅ መሰሉ ብነፃነትን ሰላማዊ መገድን ከቐርብ ዝውሕስ እዩ። ስለዚ ድማ ኩሎም እቶም ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም ናይ ምድማፅ መሰሎም ግቡእነት ዘለዎ ሓላፍነት ምዃኑ ኣስተውዒሎም ክትግብሩ ሓደራ ቢሎም ከም ዝነበሩ ፒሮ ገሊፀን ናይ ምድማፅ መሰልካን ግቡእኻን ጠሪሹ ክስልክየካ ኣይግባእን ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ብዙሓን ጳጳሳት ዛምቢያ ህዝቢ ንመን ክመርፅ ኣለዎ እንክብሉ ስም ተመራፂ ዘይኮነስ ናይ ብቑዕ ተመራፂ ተክለሰብነት ብምትንታን ፖለቲካዊ ብቕዓት ዘለዎን ኣብ መዳይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ብቕዓት ዘለዎን ሓቂ ዘይፈርሕን ሓቂ ዝዛረብን ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝቐውም ስለ ህዝብን ሃገርን ናይ ሓባር ረብሓ ዘገልግል ውልቃዊ ረብሓ ዘየማዕዱ ስልጣንን ድኻታትን ነቶም ኣብ ዘይተመቻቸ ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ደረጃ ዝርከቡ ንምግልጋል ማለት ምዃኑ ዝኣምንን ነዚ ዝትግብርን ዘተግብርን ክፉት ኣብ ዘተ ዝኣምን ቅንዕናን ግልፅነት ኣብ ፖለቲካ ዘተባብዕን ዝነብርን ምሉእነት ዘለዎ ንህዝብን ሃገርን ግልፅን እሙንን ክኸውን ይግባኦ እንክብሉ ከም ዘመልከቱ ፒሮ ገሊፀን። ህዝባዊ ምርጫ ካብቶም ብሄርተናነትን ዓሌታውነትን ሃይማኖት ዘማእከሉን ናፃ ኮይኑ ስልጣን ዝዕምፁን ካብ ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ውልቃውን ነቲ ዝተፈላለየ ናይ ኣጋጣሚ ኩነት ዘማእከለ ፖለቲካዊ ርእየት ካብ ዝነዝሑ ዜጋታት ናፃ ክኸውንን ፃውዒት ዘቕረበ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ዛምቢያ ኣስዒቡ እቶም ተቆፃፅርቲ ህዝቦም ምርጫ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀቕጥን ዓሌታውነትን ብሓፈሻኡ ካብ ፀላዊ ጉዳያት ናፃ ክኾኑን በዚ መሰረት እዚ ንህዝቢ ናይቲ ምርጫ ከይድን ውፅኢታቱን ብግቡእ ተኣማንነት ከፍልጡ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ብዙሓን ጳጳሳት ዛምቢያ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘመሓላለፎ ዜናታት ቅንዕናን ሓቅነትን ዝብሉ ስነ ምግባራዊ መሰረት ክኽተሉን ዝተማልአን ቅንዑን ንኩለን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ብማዕረ ዝመዝንን ዝርእይን ካብ ተገዛእነት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ናፃ ኮይኑ ምሉእን ቅንዑን ሓበሬታ ኣብ ምቕራብ ክተግህ ድማ ፃውዒት ብምቕራብ መንእሰይ ወለዶ ንናይ ሃገር ብሉፅ መፃኢ ቀንደይና ተዋሳኢ ክኸውንን ናይ ዓመፅን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ውልቃዊ ረብሓ መጋበርያ ከይከውን ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊ ይጠን። ኣብ ፍጻሜ መልእኽቶም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዛምቢያ ዜጋታት ሃገሮም ምድማፅ መሰልን ክብርን መሰረታዊ ግቡእነትን ከም ዝኾነን ክርስትያናዊ ሓላፍነት እውን ምዃኑ ክእመንን ቢሎም ምእንቲዚ ምድማፅ ኣገዳስን ምትላል ዘይብሉ ግብረ መንፈስ ቅንዕና እዩ ምስ በሉ መላእ ህዝቢ ሃገር ዓመፅን ዝኾነ ይኹን ቅርፂ ዓመፅ ብምውጋድ ሰላም ክሃንፅ ሓደራ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣመልኪተን።